argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta, kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Ai, nagor eta epunto. Gorko podcasta prestatzen jabetu naiz bizitza oso motza dala. Konturatzerako jaingoikoaren magalean egon gaitezkela. Atzean utzi ditugun ametsak bete gabe eta batez ere ba, estimatzen dituzun pertsonak ba, gozatu gabe. Eta hala jabetu naiz ba, oso gutxitan esaten dizue dala, gehiagotan esan beharko nizuekela, ba, asko maite zaituzte negore eta epunto.
Berdin.
Eta bueno, hori esan da non dago San Valentineko niroparia?
Ekarri dizkizu, dozen erdi arrautz ekarri dizkizu, eh?
Ahi da.
Biei?
Kabela letxe. Sei arrautz. San Valentinetan.
Bai.
Bueno, ondo.
Bai.
Ondo. Eskerrik asko.
Bai, eta bain beste opari bat egingo dizuet.
A ber.
Da, San Valentin egunaren edo bainteminduen egunaren historia kontatuko dizuet.
Ara, a ber.
Bai, alderantziz egingo dut, eh?
Bai, bueno, deno dakigu, ez?
Bai, deno dakigu gaur egun zer den, eta, ez? Eta hortik atzera egingo dugu. Gaur egun konsumitzeko aitzaki gutxa da. Ofizialki ere. Ze, ez dakit badakizuen, baina duela 55 urte, 1969an, Eliza Katolikoak, Vatikanoko bigarren kontzilioan, Paulo VI aita santu zela, egun hori, San Valentin eguna egutegi katolikotik kentzea erabaki zuten. Eta orduz geroztik jakin ezazuen otsailaren 14a San Cirilo eta San Metodioren eguna da.
Orduan esan zu katoliko, o sea, santo katoliko bat ospatzen ari dela mundu erdia. Katoliko multinazionala eta katoliko multinazionala ke
ez? Ez.
Alegia auto Cirilo bat sortu digula gure. Gure buruari.
Bai, beraz, katoliko zintzoak bat dimazarete, biharko eguna, ez? Otsailaren 14a, San Valentin eguna, ezin da ospatu.
Zirilo.
Ez pazerate, eslobakiakoak.
Ah.
Eslobakiarrak baldin mazerate bai, ze, bertako patroiak dira, bai Zirilo eta bai Metodio.
Ados. Bai. Aberri eguna.
Bai.
Ondo.
Baina, dakigunez, 55 urte, oraindela 55 urte erabaki hori hartu, baina konsumo merkatuak esan zuen barkatu, ez? Uda, o sea, egu berritako konsumo ero horren ondoren,
urtarrilan
ez du inor konsumitzen eta hori, ez?
Gorpila jarraitu behar du.
Bai, loreak eta txartelak eta,
yeah.
Eta opariak eta ez jatetxe frankizietan erreserbak eta horiek mugitu behar dira.
Azukre pile bat.
Hori da. Bai. Kontua da zergatik hartu zuen erabaki hori Eliza Katolikoak eta literalki San Valentinen ustezko jatorri paganoarengatik.
Ara.
Bai, harrigarria egite zaineri erantzun hau ez gezurra delako, ze oso egia da. Baina arrazoi berdinagatik, besteak beste, pues, egu berriak, ez, kantzelatu beharko lituzkete, edo San Juan eguna, edo ia egutegi katoliko guztia.
Ja.
Jatorria paganoa duelako.
Ja, ja. Claro, emakumeak izan baten segitzetik sortu zela, zioen enpresak, gezurrak, ez ditu esaten, bere horretan. Ez ditu...
Bai.
Eze, gezurtxoak, edo egiatxoak.
Edo fusio bat.
Edo bai, mix.
Bai. Bai.
Uda mix.
Bai. Esan benun Rosaliak bezala, baina agian pitingo bezala.
Pitingo.
Bueno, kontua da, mende luzetan, ez, San Valentin maite minduen patroia izan dela, ez? Zehazki, 1984tik, Gelasio lehenengo aita santuak otxailaren 14a San Belentin eguna izendatu zuen.
Gelasio.
Bai. Eta esan dugu zela 69 arte. Eta zergatik izan zen patroia? Ez, maiteminduen patroia? Ba, Valentin izan zen 3. mendeko apaiz kristaua, erromatarra. Eta Claudio Bigarrena enperadorearen garaian bizi izan zena. Eta enperadoreak garai hortan gaztei ezkontzea debekatzen zien lege bat jarri zuen indarrean.
Oh, ze ona.
Bai. Zertarako gazteak, gizonezko gazteak, ejertzituan sartu alizateko.
Hori esen beste, baina hasiera oso ona da, eh?
Bai, baina...
Gaztei ezkontzea debekatu, ez dakit gaztetasuna noiz arte dan, baina...
Bai, baina Valentin etzegoen ados, eta orduan gazte maiteminduen arteko ezkontzak egiten hasi zen, sekretuan isilpean, egia esan gauza gehiago egite zituen, torturatu edo eta esikotatu behar zituztenei jainkoaren babesa ere ematen ziren.
Bueno.
Baina hori ez da inoiz romantikoa, eta orduan, pues, ez, historia usaltzeko ez da oso elementu erakargarria. Berreundairurogeita behatzigarren urtean lapidatu eta dekapitatu zuten. Bai? Eta horrekin, dagoeneko martiri titulua ja irabazita zeukan.
Ba, ondo.
Eta eman zioten. Baina, kara, santu izateko mirari bat asmatu behar zioten, edo zozez. Eta orduan, asmatu zuten izan zen, espetxean zegoela, kartzela zainak, jainkoa benetakoa zela frogatzeko eskatu zion, eta Valentinek kartzela zainaren alaba, itxua zela, Julia izeneko alabari, ikusteko almena eman nomen zion. Ez zuen lortu kartzelatik ateratzea, eta ez zuen lortu bizitza salbatzea. Baino, Juliarekin maite mindu omen zen, eta gututxo bat idatzi omen zion hil aurretik, eta Juliak eskerronez, edo ez, unkituta, edo ez dakigu zer, maite minduta ere, izango zen.
Seko.
Almendrondo bat landatu zuen, eta horregatik zuhaitz hori da gaur egun maitasun eta laguntasun iraunkorraren simboloa.
Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir.
Valentinek burua galdu zuen, baina entzuleak gauza asko galtzen ditu podcasta bakarrik entzunezkoa izategatik.
Zergatik diozu hori?
Tematzarra hauen, koreografiak, noiz baiten TikToken jarriko ditugu.
Ez que puntoritan eri asko gustatzen zaigu abestia.
Ja. Bueno, maite minduta hil zela Valentin, bururi gabe, baina, bueno, burua galdu zuen maite minduta.
Bai, omen.
Omen.
Ze, Eliza Katolikoak berak, oindela urte batzuk, onartu zuen, hori agian etzela, ez, historia horren jatorria, egun horren jatorria,
osa,
eta
mila,
jatorri paganoa zeukala.
2000 urte behar izan zituen, 1500 urte behar izan zituen, egiaztatzeko ikerketak, ia benetan bai. Sinisten zuen.
Hori da.
Ja.
Bo, esan dugu, San Valentin eguna jatorri paganoa daukala, eta zehazki erroman dauka jatorria, berez jatorri hori oso garbi ez dago narren, eta bi teoria, bi hipotesi daude. Bat da, jatorria Juno Febroa eta izeneko ospakizunean dagoela, eta festa horretan, neska gazten izena kutxa batean sartzen zituzten, mutilek eskua sartzen zuten, eta izenetako bat ausaz ateratzen zuten, eta horrela bikoteak sortzen omen ziren.
Tinder random.
Bai, edo lagun ezkutua, baino...
Baina, bai, lagun, bai. Lagun.
Bai.
Gustatu zait, mutilek eskua sartzen zuten.
Bai.
Ja.
Kutxan.
Bai, noski.
Lehenik kutxan, gero lehenik ja...
Kutxan, gero ja, bai. Gero ja tal.
Eta bigarren teoria da, Luperkalia izeneko ospakizunean dagoela jatorria. Otxailaren erdialdean ospatzen zen, eta akolitoak kobazulo sakratu batean sartzen ziren, eta hauntzak sakrifikatzen zituzten. Ondoren, aurrak kalera irreten ziren hauntzen larruak hartuta, eta larruekin emakumeak jipoitzen zituzten, emankortasuna pizten omen zuelako.
Hori, festa puzka, denetari daka. Emakumen kosifikazioa, machismo, indarkeria, animali maltratua, umen esplotazioa.
Eta hasi besterik ez gara. Bai. Jatorri paganoa garbi uzten duen beste elementu bat. San Valentin egunarekin oso lotuta dago simboloa da Cupido, ez?
Bai. Gostan
bere, ez, arkua ta gizia hartuta hilkor gaixoak maitemindu arazten.
Valentine ez diogunez arpeia eta gorputza jartzen nola bere horretan, bueno, baina honek bai atzeako emategula.
Bai, bai. Eta berez, Cupido desiraren, amodio erotikoaren, erakarpenaren eta maitasunaren jainkoa da, mitologia klasikoan. Mo, zehazki erromatar mitologian, ze, mo, badakigu, ez? Ezea, katolizismoa esaten dugu, baina erlijio guztiak dira, ez? Kopia edo fusioak. Baina kasu honetan da, kopia hutsa. Kopia hutsa, aldatu zuten gauza bakarra izenak izan ziren. Hori da, eskolako lanak edo azterketak egitean bezala, guztiz kopiatzea eta izena, ez?
Rincón del Vago.
Bai, eta bakarrik izena aldatzea. Pues hori da, ez? Erromatarrek, greziar mitologiarekin egin zutena, eta kasu honetan, Cupidoren jatorrizko izena, izen greziarra, Eros da. Se bastase una buena canzone.
Basta se già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Bueno, Cupido latinez, Eros grezieraz, eta euskaraz, Erosi, ez? Orain ja...
Eta italieraz, Eros Ramazzotti.
Eros Ramazzotti.
Bai. Erosekin jarraituz, Erosen mito nagusietakoa, ezagunenetakoa, Sikeren bahiketa da. Amaiera oso polita duen historioa da, oso romantikoa. Erosek Sikeriotzetik salbatu zuen, ezkondu ziren eta alaba bat izan zuten.
Baitu.
Kuriosidade bat, alabaren izena Grezian Edone zan.
Edone?
Bai, eta hortik dator edonismoa. Eta erroman voluptas. Eta hortu dator, voluptuositatea.
Voluptuositatea.
Bai.
Eta bueno, Platonek ere hartu zuen Sike, ez?
Bai, bai. Arima esan nahi du. Arima eta...
Barruko indarra. Edo,
eta tximileta, pinpilin pausa.
Hori ere bai?
Greziraz, bai, Sike, no. Bai.
Zen polita da?
Bai, bai, bai. Bueno, kontua da, esan dugu amaiera oso polita zeukela, baina amaiera kenduta historia ez da inpolita. Sike eriotzera edo adesen inframundura edo azpimundura eraman zuena, Eros bera izan zelako edo bere ama. Kontatuko dugu pixkat Eros eta Sikeren historioa. Sike Anatoliako errege baten alaba zen, oso ederra zen, eta orduan Afrodita, Venus, bueno, mendik aurrera igual bakarrik greziarrak esango ditut izenak, ze bestela
claro.
Dena errepikatuko da.
Kopia.
Afrodita, baita ere maitasunaren jainkosa omentzena, sororitatearen jainkosa etzen, hori garbi utzi zuen.
Yes.
Eta orduan Afrodita jeloskor zegoen, ez, horregatik, Sikeren edertasunagatik eta Erosemeari agindu zion Sikeri gezi bat jaurtitzeko, gizonik itxusi eta gaiztonarekin maitemindu zein.
Maitasunda.
Baina Erosek ez zuen amaren agindua bete, ba Sikerekin maitemindu zelako.
Haintzen polita. Haintzen polita.
Hori da.
Sike.
Bai.
Tengo zunga izua.
Bai, kontua da, orduan jauri batera eraman zuela, eta gauero berarekin ilunpean elkartzen zen.
No, kandikrasen jolasteko.
Bai. Baina egusintia baino lehen, Erosek ies egiten zuen, Sikek ikusietze zen, eta berez Sikek etzekien bere maitalean hortzen, eta ala ere maitemindu egin zen.
Nori ez ari hori gertatu.
Estokolmoko sindromeak jota.
Sekulako
estokolmazo eman zion. Eta maitu mitu zegoen. Baina ala ere...
Maitasuna itxua da. Maitasuna da Casiano edo Stevie Wonder.
Bai, edo Julia, zea Valentinen...
Hori da.
Kartzela zainaren alaba.
Valentin ezagutu aurretik.
Bai.
Gero ja bai.
Hori da. Esan bezala, maite minuta omen zegoen, baina... aizpak falta motatzen zituen, eta erosek alako batean bisitan joaten utzi zion, baino aurretik ohartarazi zion aizpekin egoteak ezeronik etziola ekarriko. Yeah. Bakizu, emakumea juntatzen dira eta...
Goza txarrez.
Bai, bai, bai. Eta sikek aizpea aitortu zien, bere maitalea zuela sekula ikusi, eta urrengo gauean aizpek emandako aholkuari jarraitu zion.
Argia piztu?
Bai. Bueno, eroslo zegoela olio lanpara bat piztu zuen, bere arpegia ikusteko, baina olio berotanta bat eroritzaion erosen aurpegira.
Ai.
Eta erosek, ez, oso maite mindua zegonez, eta emakumeak oso ondo tratatzen zitunez.
Baina esain beste, ez maite minduta.
Bai, bere burua zera uste eta bere arpegiaz eta edatasuna zera oso maite mindua zegoela, eta horre horban bat izatea, ba... Mm. Bo, kontua da, eros asarre esnatu zela, eta sikea abandonatu zuen.
Hala.
Edo abandonatu baino gehiago, eta okerragoa dena, amaren Afroditaren eskutzi zuen.
Ja.
Afroditak proba batzuk gainditzera behartu zuen, bai, ginkana bat egitera, ez? behartu zuen, inframunduan edo azpimunduan, adesen munduan. Gogoratu, orduan, oraindik sike gizaki hilkorra zela, eta orduan ez zuen lortu handik, ez? Ginkana ez zuen gainditu eta etzen bizirik atera.
O sea, konkisen nominatu zuten. Hori da. Inframundon.
Bai, edo Operación Triunfon.
Hori.
Eta, baina, bueno, tarte horretan, erosek erabazki zuen, igual barkatuko ziola.
Bitu, ja.
Eta, bueno, amaiera lehen kontatu dizueguna da.
Bai, amaiera ona.
Bai.
Bueno. Denak akautu,
eta... Salgatu zuen, eta eskondu zen, alaba izan zuen, eta gauza horiek. Sik eta erosen historiari buruzko bilaketa egiten ari nintzela, izenburu bereziko artikulo bat topatu nuen, eta zen greziar mitologiako maitasun historiorik ederrena.
Bai, bai.
Eta, esatu zu, harreman toksiko hori mitologia klasikoko maitasun historiorik ederrena baldin bada, pentsa besteak nolakoa ginen.
Quiero correr encima de un cristal, cortándome los pies, tratando de buscarte. Quiero saltar, dejándome la piel, y luego echarme sal, y no tendré bastante. La venganza asesino al perdón, detrás de un callejón.
Esan dugu ezkondu zirela, alaba izan zutela, baina gainera Afroditak ilezkortasuna eman zion sikeri.
Ez da pari txarra.
Baina bertsio batzuen arabera Zeus izan zen, hau da, aitak, ez? Erosen aitak egin zuen ilezkor. Baina ez dakigu horretarako tarterik izango zuen, ze emakumeak baitzen, komatxo artean, oso lanpetuta egoten zen Zeus.
Ja, ez dago bat eleskertua langintza hori, eh?
Ze, baitzailearena.
Bai, emakumea baitzailearena. Grezia bai. Klasikoan ere ez.
A ber, mitologia klasikoan baiketak bortxaketa esan nahi du. Eufemismo bada. Edo beto esan da, bortxaketa ere esan nahi du. Nik esango nuke baiketa edo raptoa, ez? Mm-hmm. Mitologia greko-romanoan dala emakumeen aurkako indarkeria transversala. Hau da, indarkeria sexuala, fisikoa, psikologikoa, soziala... Pakosoa hartzen du. Eta adibide asko daude. Batzuk botako izkizuet. Adibidez, Teseok Troiako Helena bortxatu zuen, Kastor eta Poluxek Leuziporen alabak bortxatu zituzten, Febe eta Hilaria, eta Hilaira barkatu. Eta gero haiekin ezkondu ziren, eh? Bintzat.
Bintzat. Sexto,
bai, bintzat.
Ez
dakit bintzat edo
gainera.
Are gehiago, are okorrago. Sexto Tarkinio printzeak Lukrezia bortxatu zuen, Filomela bere koinatu Tereok bortxatu zuen, Posedionek bere arreba erasotzeaz gain, Medusa ere bortxatu zuen, baina, esan duen bezala, arlo horretan, jarduera horretan, Zeus izan zen Olimpoko nagusi eta jarduentaren nagusi.
Hortako bai. Zen txerifa.
Demeter, Antiope, Ganimedes, Europa, Leda, eta beste asko bortxatu zituen.
Hmm. Osea, Zeusek Europa bortxatu zuen.
Bai.
No? Amerikako estatu bazdu bezala.
Bai. Eta gero baita ere kondairaren arabera badakigu Erromako fundatzaileak pixka bat hiriaren populazioa, ez? Azteko edo Sabinak bortxatu zituztela masan.
Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakit. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan ibilizaren iratzetik eta zenbatetan ibilina zure bila.
Base jatorra dien jaiko guztik, eh?
Bai, aipatu dugu Zeusek beste askoren artean Demeter bortxatu zuela eta edo baitu.
Bai, bai, bueno.
Edo dena batera.
Bai.
Eta Demeter zen Kronos eta Rearen alaba, Gea malurraren oinordekoa izan zen eta Zeusek esan bezala bortxatu zuen, Zeus anaia zen, eh? Osea, bortxaketa eta intzestua dena nahasten da.
Ah, beren. Ah, vale. Ba, ados, ados.
Eta bortxaketa horren ondorioz, Persefone alaba jaio zen.
Uh-huh.
Persefone ere Hades, osabak, Hades zen azpimunduko jainkoa eta hori, osabak baitu eta bortxatu zuen.
Hauek ez dakite historia kontatzen inor bortxatu gabe o
ez.
Oso zer dakate siken sartuta.
Bai.
Ez dakit zer gertatzen zaien. Bueno.
Kontua da, orduan, Persefone, ez, azimunduan gati buzegoela, amak ba, lur guztia ibili zuen, bere bila, Persefonearen bila, eta bitartean Demeterren beste anaia bat, Poseidon, bere arrebaleri atzetik ibili zen, ura bortxatu nahian ere, bai.
Poseidon ez hautzen
bai. Azkenean, Demeterrek zeintzun, behor itxura hartu zuen, ez? Hori saiesteko baina zuen lortu. Poseidonek zaldi itxura hartu zuen eta bere helburua lortu.
Hauek nahi zuten asto eta behor baten txortaldia zitzegin eta gero jarri zioten pizkat epika apur bat emate aldera jainko batzuk hortartean, baina oinarri.
Baina gaude, bortxak eta intzestua eta zoofilia ja.
Bai.
Bai, bai. Orduan, egoera hori ikusita, Zeusek erabaki bat hartu zuen. Persefonek, handik aurrera, sei hilabete emango zituen azpimunduan, bere osabarekin, bere osaba eta bortxatzailearekin, eta urteko beste sei hilabete Olimpoan emango zituen amarekin.
Bai.
Orduan, Demeterren pozak argia eta bizitza ekartzen zituen lurrera, sei hilabete horietan, udaberrian eta udan, eta Persefone baitzailearen azpimundura itzultzen denean berriz, ba, tristura udazkena eta gero negua nagusitzen ziren. Eta horrela, intzestu, zoofilia eta bortxaketa zurrunbilo hontan, horrela azalduz zuen greziar mitologiak, ba, urtaroen joan etorria eta bizitzaren ez urteroko zikloa.
Uda berriñan hau jatu nitzen, namagazte bat bilatzen. Uda berrian abilatu nitzen, damagazte bat bilatzen. Atiak oizkot konilon baina, ez ziraden erantzuten. Atiak oizkot konilon baina, ez ziraden
ba, ekara, harria, urtaro emanak eta berare, indarkene matxistaren arabera banatuta, edo salduta.
Bai,
bai. Osundo.
Bai, bada historiari klasizista ezagun bat, Gilbert Higet izenekoa, 1918an hiltzena, eta berak hau esaten zuen, hori ez, mundu klasikoari buruz. Gure mundua Grezia eta Erromaren jarraipena da. Gure jarduera intelektual eta espiritual gehienetan erromatarren bilobak eta greziarren birbilobak gara. beste eragin batzuek ere lagundu digute garena izaten, baina greko-erromatar bultzada izan zen aberatsena eta indartsuena. Eta azkenean esan nahi duena da, ez, bortxaketaren kultura klasikoaren oinordeko garela.
Bai, maitasuna zizketan hasi gara, eta maite dugu azaltzen mendebaldeko gizaki oro barruan daraman, edo daramagun bortxatzaiaz.
Bai, nik uste dut, biharko afarirako, ez, talaten alafaldu behar duzurentzat, ez, beste,
bai, bai.
Ogoita mazazpi bikoterekin batera, oso gai interesgarria dela.
Ba, oso ondo, gola, San Valentín, biba maitasuna romantikoa, eta haien izenien Amazonak eite dituen ofertak.
Ba, gora.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.